Sveiki! Šīs dienas epizodē par emocijām. Par to, kas ir emocijas, vai tās ir iedzimtas, vai tās ir universālas. Un šodien tā ir saruna. Es sarunājos ar savu draudzeni Rutu Virbuli. Ruta ir studējusi to saucamo transpersonālo psiholoģiju. Un mēs abas divas esam izlasījušas grāmatu, kuras autore ir Līza Feldmana Berete. Un grāmata saucās How Emotions Are Made. Kā veidojas emocijas. Mūs abas divas šī grāmata ļoti ieinteresē, tāpēc, ka tajā ir apkopot ļoti daudz pēdējie pētījumi par to, kas ir emocijas, kā emocijas strādā. Un tādēļ arī mēs nolēmām savā starpā aprunāties, dalīties ar to, kas mums liekas interesants, un dalīties ar to, kas arī iespējams jums varētu gan interesēt, gan noderēt.
Sveiki podkāstā Noderīga psiholoģija. Mani sauc Evija Volfa. Es esmu psiholoģijas doktore. Mani podkāsti ir domāti tev, ja tevi interesē psiholoģija gan kā zinātne, gan kā noderīga prakse. Varbūt tev ir kādi konkrēti tev svarīgi mērķi, ko tu gribi sasniegt. Varbūt tavs galvenais mērķis ir justies labāk. Lai to izdarītu, tev ir jāzina, kā strādā tavs ķermenis, tavas sajūtas, domas un emocijas. Un arī ir jāzina paņēmieni, kurus pielietojot tu vari mainīt savu ķermeni, apziņu un jūtas. Es ceru, ka informācija, ar kuru es dalos, tev palīdzēs veidot jaunu un pozitīvāku stāstu par sevi.
Mūs abas divas ļoti interesē tēma par emocijām, un sagadīšanās pēc mēs esam izlasījušas grāmatu, kur uzrakstījusi ir Līza Feldmana Bereta. Un grāmata saucās angļu valodā How Emotions Are Made, kā veidojas emocijas. Un šodien tad mēs runājam par emocijām, par to, kas ir emocijas, par to, ko zinātnieki ir domājuši, kas ir emocijas, un ko zinātnieki domā tagad par emocijām, ko mēs varam darīt, lai mūsu emocijas mūs nepārpludina, lai mēs jūtamies labāk paši savā ķermenī un paši savā vidē.
Jā, tā tiešām sanāca, ka mēs šad un tad sazvanāmies ar Eviju un dalāmies arī, ko esam jaunu lasījušas, un tad es lielā sajūsmā stāstu Klau, es izlasīju šādu grāmatu, un Evija man pārtrauc, jā, es arī, un tad jā, mēs nolēmām, ka tur ir tiešām revolucionāras lietas sarakstītas, par ko būtu vērts arī savstarpēji aprunāties, ko mēs par to domājam, varbūt arī padalīties plašāk.
Jā, kāpēc tu domā, ka ir vērts runāt par emocijām, Ruta?
Vispār par emocijām vai tieši par šo grāmatu?
Varbūt par abām divām lietām.
Nu, bez emocijām vispār nav dzīvība. Un emocijas arī ir tās, ka pie manīm nāk konsultēties cilvēki, tad vai nu ir tās emocijas par daudz, vai tās emocijas par maz. Un, protams, visvairāk tā lieta ir, kad ir tādas emocijas, kuras nespēju kontrolēt. Un tad ko ar viņām iesākt. Es arī esmu daudz meklējusi un lasījusi par emocijām. Un es arī ļoti strikti pieturējos pie šī te pieņēmuma, kad smadzenes sastāv no tām trim daļām. Tad amigdala ir tā, kur tās emocijas glabājās, un neokorteks ir tas, kurš tā kā palīdz viņas savaldīt tās emocijas, kas mūsos uzrodās no neskurienes. Un tad es izlasīju šo Līzas Feldmanas Beretes grāmatu, un es tiešām pavisam savādāk tad sāku skatīties. Es nezinu, vai tā ir, vai tā nav, bet Līza apgalvo, ka tā ir, un viņai ir ļoti daudz pētījumu apakšā. Un arī šī grāmata ļoti iedrošināja, ka nav tik traka, kā mēs domājam, ka mums tomēr kaut kāda kontrola, un pat diezgan liela kontrola par tām emocijām ir.
Jā, tu zini, man arī kaut kas līdzīgi ir tas, ka es esmu domājis par emocijām, un kāpēc man tas interesē? Manuprāt, tāpēc, ka emocijas nav tādi spēki, kas mums vienkārši pārņem, un mēs neko nevaram darīt lietas labā, ja? Tā ir viena lieta. Un tad ir otra lieta, kas man ļoti bieži, par ko es domāju, tie ir stereotipi. Un tādi stereotipi, ko mēs ļoti bieži dzirdam, kā, nu, sievietes ir emocionāls un vīrieši nav emocionāli, ja, vai arī tās cits stereotips, ka vīrieši drīkst dusmoties, bet sievietes nedrīkst, ja, jo tās nav pareizās sievietes, un anglisti tā sauc par bitch, ja, tās sievietes, kas dusmojās, ja, tā kā tā, vēl viens stereotips, manuprāt, ir tāds, kaut kas būtu jādara lietas labā, lai mēs atbrīvotos no šiem pieņēmumiem, ja, un šiem stereotipiem. Paši priekš savas veselības un arī tādas sabiedrības labākas atdzīvošanas. Un trešā lieta, kas man liekas ļoti svarīga arī, kas saistīta ar emocijām, ir, ka mēs varam paplašināt savu vārdu krājumu. Jo mēs, protams, nākam visi no tās vēsturiskā, no tā konteksta, ka par emocijām vienkārši daudz netiek runāts. Un ka emocijas ir tāda lieta, kas nu kaut kādā veidā ir jāsavalda un par tām nedrīkst neko daudz teikt. Tas, ko mēs zinām vairāk un vairāk, ka tieši tad, kad mēs runājam par emocijām, ja mēs par viņām varam runāt ar tādu no tām detaļām un visādiem smalkumiem, tad tas īstenībā mums palīdz būt arī daudz veselīgākiem cilvēkiem. Man liekas, tie ir tā kā trīs lielās lietas, kas man interesē ļoti tad, kad iet runa par emocijām.
Jā, es vienmēr izlasu grāmatu, un ja vēl autori ir tik ļoti erudīta, tad es paskatos arī drusciņu, ko var uzzināt vairāk. Un Līza, šobrīd viņa ir viena no top zinātniecēm psiholoģijā un neirozinātnē, un saskaņā ar Web of Science viņa ir starp 1% visvairāk citēto zinātnieku pasaulē. Tas ir pēdējo 10 gadu laikā, un viņa tiek arī dēvēta par mūsu laiku ievērojamāko emociju pētnieci. Vēl viņai ir dažādi apbalvojumi un godu nosaukumi, bet nu, viens no tiem glaimojošākajiem viņai pašai arī ir dziļākā domātāja par emociju dabu kopš Darvina. Bet tieši Darvinu viņa arī diezgan, nu, ja ne kritizē, tad tā kā iet tālāk par Darvinu, varētu teikt tā. Un viņa ir publicējusi vairāk kā 200 rakstus vadošo zinātniskos izdevumos. Viņa ir sava lauka speciāliste. Un tad es to visu noklausos, izlasu, ko viņa ir sarakstījusi un podcastu klausos, un tad es paskatos, cik tad viņa ir veca. 59 gadi, un tad man liekas, wow, man tomēr liekas, priekš tā, ko viņa izdarīs, ir ļoti jauna. 2018. Gadā viņa arī tādu slavenu TED Talk ierunāja, arī tieši par emocijām, nu, tas ir viens no 25 vispopulārākajiem TED Talkiem, noteikti iesaku noklausīties, un apmēram 6 miljoni to ir noskatījušies. Bet pat viņa nākus no tādas nabadzīgas strādnieku ģimenes, un viņa ir pati pirmā savā dzimtā, kas aizgāja un studēja universitātē. Un vēl, kas man likās interesanti viņu pētot, kad patiesībā viņai tā veiksme ir nākusi caur neveiksmēm, jo viņa veica eksperimentus, viņa mēģināja atkārtot eksperimentus ar emociju sejas izteiksmēm, un vienreiz, un otrreiz, trešo reizi, un ceturto, un pat septiņas reizes, un tie eksperimenti neapstiprinājās, nu, tad viņa beidzot aizskaitīja savā virzienā, kur tagad arī turpina pētīt. Un papildinot, ko tu teici par tiem stereotipiem par vīriešiem un sievietēm un dusmām, tas jau arī patiesībā apliecina to, ko arī pēta un saka Liza, ka nav mūsos tādas tur iebūvētas dusmas vai iebūvētas prieks, ja jau sievietes un vīrietis arī reaģē vienā un tajā pašā situācijā. Viena ir dusmīga un drīkst būt dusmīga, un viena nav dusmīga, nedrīkst būt dusmīga, un iespējams daži pat nemaz neapspiež tās sievietes dusmas, jo viņās tiešām nav tās dusmas. Un, nu jā, bet tā jau būs tā nākamā tēma.
Nav universālu emociju. Nav universālu emociju un nav kaut kādu konkrētu vienu zonu smadzenēs, kur konkrētās emocijas tad notiek. Ja? Un tā ir tā liela atšķirība. Un tas, ko tu minēji arī par to Čārlzu Darvinu, ja? Darvins ir rakstījis to slaveno savu grāmatu par emociju izpausmēm cilvēkos un dzīvniekos. Darvins, protams, tajā laikā rakstīja, ka emocijas ir primitīvas un viņas ir universālas. Ko tas nozīmē universāls? Ka visi, tad, kad ir laimīgi, smaida, tad, kad dusmīgi, visā pasaulē visi vienmēr sakrunko pieres. Un tad ir notiek 1983. Gadā ir tas milzu pētījums un milzu daudz publikācijas, kur autori ir Pols Ekmans un Roberts Levinsons un Wallis Friesens. Un viņi savukārt ļoti apstiprina šo te Darvina domu par to, ka ir tās universālās emocijas un mēs visi esam vienādi. Un ko dara pētnieki? 80. gados viņi tur mēra sirdsdarbību un temperatūru un ādas kondukcijas, tur svīšanu, visi šos bioloģiskos pētījumus veids. Un viņi nonāk pie secinājuma, jā, ka mums ir tā kā tāds pirkstu nospiedums emocijām, ka mēs visi esam vienādi un ka smadzenes mums daudz mums visiem vienādi arī strādā. Savukārt Līsa ar saviem pētījumiem, kurus viņa veica 30 gadu garumā un daudzās vietās, daudzās kultūrās veiktie pētījumi, viņa nonāk pie secinājuma, ka nu, tāds īsti nav, ka īstenībā tā pavisam tas tā nav. Ka nav vienkārši to centru smadzenēs, kur to emociju var atrast, jā, ka var piespiest to podziņu, tad esi dusmīgs, vai tu vari to podziņu izslēgt, tad tu neesi dusmīgs. Tur viņa veica arī ļoti interesantus pētījumus, vismaz man likās ārkārtīgi interesanti, jā, ka viņa paņem bildītes un uz bildītēm blakus ir pierakstīti vārdi. Un jau uz tās bildītes ir nofotografēta, piemēram, smaidīga seja un klāt pierakstīti 5 vārdi. Tad apmēram 80-70% cilvēki apzīmē to sejas izteiksmi ar vienu to pašu vārdu. Bet, ja blakus pieliek 100 vārdus, tad jau tas ir daudz grūtāk. Tad jau cilvēki mēs nemaz neizvēlamies viens un tos pašus vārdus, lai aprakstītu emociju. Bet, ja mēs vispār pat neiedodam vārdus blakus tai bildītei, ja tur vienkārši ir tāds jautājums, kā tu aprakstītu šo te attēlu? Tad tas, kā mēs aprakstam tās emocijas, ko mēs redzam otram cilvēkam sejā, ir pavisam citādāks. Tad jau tā līdzība tur nokrīt kaut kur uz līdz 40%. Ja? Un tas, ko Lisa saka, ka nu, tas nozīmē, ka nav nemaz tik liela tā līdzība. Un arī, ka tā atšķirība ir atkarīga no mūsu kultūras vides.
Jā, un kāpēc tas ir svarīgi, jo pēc tiem 80. Gadu pētījumiem tad tiešām tika sabiedrībā pieņemts, ka tā ir. Ja ir dusmīgs, tad ir šī te ļoti sarauktā piere, un tad bija attiecīgi kādai jābūt sejai, ja ir nožēla. Un to jau sāk arī gan tiesā skatīties tiesneši un zvērinātie, vai tas noziedznieks, kurš tiek notiesās, vai viņš vismaz izskatās, ka viņš nožēlo to savu izdarīto faktu, un tad, ja viņš nožēlo, tad varbūt nedaudz mīkstāks sots ir. Manuprāt, viņa atsaucās uz to tiesas prāvu, kur Bostonas spridzinātāju tiesāja. Protams, viņš bija vainīgs, bet Līza saka, kā zinātniece, viņa skatījās un tajā sejas izteiksmē, jā, neviens nenolasīja, ka viņš nožēlotu. Bet tad viņa papētīja, no kādas kultūras nāca šis spridzinātājs, un tur ir vienkārši cits kods, kā viņš nedrīkst parādīt to savu nožēlu. Nu, vai arī vēl viņi teica, ka tik daudz miljārdu tiek iztērēti tagad mākslīgajam intelektam, mācot, kā atpazīt tās emocijas, bet tur arī tiek dotas šie te stereotipi, šie te smaids ir smaids un ir laimīgs, bet viņi saka, dusmīgs cilvēks arī var smaidīt, un viņš tajā brīdī var plānot atriebību, vai arī es atceros, tajā grāmatā bija Serena Viljams, kurā mežonīgi priecīga, bet tad, kad parād cilvēkiem to mežonīgi priecīgo seju, tad ir pilnīgi skaidrs cilvēkiem, ka tās ir dusmas. Šie stereotipi tiek apšaubīti, bet no otras puses ir ļoti labi, ka tas tiek darīts, jo tad arī sabiedrībās sāk drusku savādāk skatīties uz šīm lietām.
Jā, tā bilde, par ko tu sāki, ja Serena Viljams, tenisiste, uzver savu māsu vīnus. Un tā bilde grāmatā ir tāda, nu, liekas, ka viņai kaut kas šaušalīgi sāp. Liekas, ka viņai, nu, nezinu, kāds būtu iešāvis, ja, vēderā, tā tās ejas izteiksmi ir, bet tā ir īstenībā prieka izteiksmi.
Tu redzi, tu saki, ka sāp, un es ieraudzīju, ka viņa ir dusmīga. Mēs jau katru savādāk viņu interpretējam.
Tieši tā. Un tad vēl arī viens tas piemērs, ko, kas tiek dots grāmatā, ir par Himbe cilti kaut kur Āfrikā, kur šiem ciltas pārstāvjiem, kas nezina neko par rietumnieku uzskatiem, par sejas izteiksmēm un par emocijām, viņiem tiek rādītas sejas, kurās ir smaidi. Un ja rietumniekiem šīs sejas rādītu, tad mēs teiktu pārsvarā, nu tā daudz no mums teikt, nu priecīgi, laimīgi, ja mums tā interpretācija būtu par emociju. Bet ciltī šiem cilvēkiem rāda tās bildītes ar smaidiem, viņi vienkārši saka, smaida. Cilvēks smaida. Vai arī, ja rāda sejas izteiksmes, kur ir ļoti, ļoti atvērtas acis, un varbūt mēs viņu te interpretētu, cilvēks ir nobijies, viņam ir milz atvērtas acis, viņam tāda sejas izteiksme, viņš ir nobijies. Bet Himbas ciltī interpretācija ir tāda, viņam ir acis vaļā, viņš skatās.
Jā, tas ir tas pirmais posms, bet tad tas otrais ir tas interesantais, nu, kā tad tās emocijas rodās? Un vai viņas rodās, vai mēs viņas veidojam. Un Līza lieto šo vārdu, ka mēs, pat ne mēs, smadzenes konstruē šīs emocijas.
Emocijas ir īstenībā diezgan sarežģīta tāda konstrukcija. Katrs to izjūtam citādāk, un tas, kā mēs to izjūtam, veidojās no vairākām tā kā sastāvdaļām, tā kā tāda puzle tiek salikta kopā. Ir atkarīgs, emocijas ir atkarīgs no tā, kas notiek mūsu ķermenī, tas ir atkarīgs arī no tā, cik mēs labi esam izgulējušies un pēduši, un arī no tā, kādā vidē mēs atrodamies.
Jā, tātad kādā vidē atrodamies, tātad tu domā kultūrālā vidē, kā mēs esam auguši, kas mums ir iemācīts.
Jā, kādā mēs vidē esam piedzimuši, jā, un tad ir tas arī, kādā vidē tu atrodies patreiz šī momentā.
Tad tu arī atceries, Līza stāstīja, ka viņa studiju laikos bija gājis uz randiņu. Un viņa uzaicina puisi uz randiņu, un tas puisis, nu, viņai nu, tā ne īpaši patīk, bet viņa uz to randiņu aiziet un sēž un pusdieno, un tad viņai tā kā sāk bišķiņ griezties vēderā, viņai ir skaidrs, ok, tie ir tie tauriņi vēderā, nu, droši vien man tomēr tas puisis patīk, un es laikam esmu iemīlējusies, un ar tādu domu viņa aiziet uz mājām, un vakarā viņai ir vēmšana un caurēji, un skaidrs, kas tie bija pa tauriņiem, un tad viņa pēc tam smiedumā stāsta, ka ļoti bieži, mēs uzreiz jau sākam konstruēt un pieliekam tās savas versijas, kas tas varētu būt, lai gan dažkārt tas tiešām ir kaut kāds tikai organisma izpausmes vai ķermeņa kaut kādas izpausmes.
Jā, un runājot arī par tiem kontekstiem, jā, vēsturiskajiem kontekstiem, viena lieta ir arī tas, kā, nu, teiksim, kā mēs piedzimstam. Ja mēs piedzimstam labos apstākļos, ja viss ir nodrošināts, vai arī, ja mēs piedzimstam kaut kādos apstākļos, kur kaut kas pietrūkst, ja, kur vienkārši nav ko ēst, kur varbūt krīt bumbas, ja, ka tas konteksts, kurā mēs piedzimstam, jau ietekmē to, kā mēs pēc tam nākotnē skatāmies uz visām lietām, kas notiek. Viena no lietām, piemēram, līdz, cik dīvaini, bet līdz 1980. Gadiem daudziem zīdaiņiem tiek veiktas operācijas, ja, bez anestēzijas, jo tiek uzskatīts, ka šie mazuļiem viņam vienkārši nesāp. Bet pēc tam, kas notiek, šis cilvēks pieaugot, viņam vienmēr ir paaugstināta sāpju sajūta. Tad, ja mēs domājam par emocijām kaut kādā tādā kontekstā, ja kāda ir tā kultūras vide, kas notiek man apkārt tieši šinī mirklī? Šodien, kad es esmu pamodusies, vai es esmu labi izgulējusies, un vai man ir ko ēst, vai man ir draugi, kāda man ir darba biedri, kāda man ir ģimene, ja? Ja mēs domājam tagad konkrēti, vai tas karš, kas pašlaik notiek Eiropā, cik dīvaini tas nebūtu, kā katrs cilvēks to citādāk uztver, tās emocijas sakarā ar karu, kā tas var būt, ka kāds to var uzskatīt vispār par kaut ko noderīgu un labu, ja, un ka tas ir okay, un kādam tās ir pilnīgi šausmas, ka kaut kas tāds varētu vispār notikt. Ja. Un, protams, atkal tur ir tā vide, tas konteksts, kurā tas cilvēks ir piedzimis, kas ar viņu notiek, kāda informācija viņam ir apkārt. Emocija ir kā konstrukcija, emocija ir kā puzle, kas saliekās kopā atkarībā no mūsu iepriekšējās pieredzes un no tās pieredzes, kas mums ir patreiz šinī mirklī, gan no tās pieredzes, kas nāk no ķermeniskām sajūtām, no visiem orgāniem, ja, un arī no tās pieredzes, kas nāk no ārpuses.
Tur var tikai piekrist, ka tas ir daudz, daudz, daudz sarežģītāk nekā, ka visiem ir vienas dusmas, kas konkrētā brīdī izlec laukā. Protams, ka tā būtu vieglāk, bet šis tavs stāsts arī uzliek mums ļoti lielu atbildību. Jā, ja mums ir, mēs nevaram, protams, izmainīt to dzimšanas vidi vai kā mēs esam audzināti, bet mēs varam sākt apzināties, kurā brīdī, kā mēs reaģējam, emocionāli reaģējam un kur mums nāk līdz tā bērnības bagāža, kur mēs konstruējam tās savas emocijas konkrētajā brīdī vēl atceroties, kā bija agrāk, jo, kā jau tu teici, tās smadzenes jau paredz uz priekšu.
Viena interesanta lieta, ko Līsa piedāvā, kā tāda ļoti laba metafora ir, ja viņa runā par to saucamo ķermenisko budžetu.
Jā, par to ir vērts.
Tā doma ir tāda, ja, ka kas vispār notiek? Nu, notiek tas, ka mēs gribam izdzīvot. Visu, ko mēs darām, kā mēs jūtamies, tas viss ir saistīts ar to, mūsu vienīgo vēlēšanos izdzīvot un justies labi. Bet runājot vēl par smadzenēm, ja, kad sapratni, kas ir patreiz, ja, ir tā, ka smadzenēs ir tāda tā kā tīkls, tā kā komanda. Un šī komanda, viņa ir nepārtrauktā darbībā. Ir, protams, kaut kādas smadzeņu daļas, kas uz laiku noiet malā, atpūšās un pēc tam atkal nāk iekšā spēlē un spēlē tālāk. Vienmēr kaut kas notiek mūsu smadzenēs un vienmēr tas, kas notiek mūsu smadzenēs, ir saistīts ar to, kas notiek mūsu ķermenī. Tās mūsu smadzenes, viņas principā atrodas iekšpusē, aiz galvas kausa, un viņas jau neko neredz, kas tur ārpusē notiek. Un tāpēc, ka viņas neko neredz, kas tur ārpusē notiek, tad vienīgais veids, kā viņas var iedarboties vai strādāt vai darboties, ir izmantojot to saucamos pareģojumus vai paredzējumus vai interpretācijas.
Vai, teiksim tā, prognozēt, tas arī viens no viņus prognozē pēc savas iepriekšējās pieredzes, jo, kā saka, tas, kas notiek šobrīd, ko smadzenes prognozē, ir tas, ko viņas piedzīvoja vakar. Un, ja mēs kaut ko šodienas pieredzē mainam, tad iespējams rītā viņas savādāk prognozēs.
neirozinātnieks Anils Sess, viņš saka, ka tās ir realitātes halucinācijas, ja? Tāpēc, ka tā nav realitāte, tas, ko mēs piedzīvojam, tas, ko mēs jūtam, tās mūsu emocijas, tā nav kaut kāda objektīva realitāte. Tā ir mūsu interpretācija, tā ir tā kā halucinācija, un tā ir tāda paredzēšana. Un tā paredzēšana ir, kā tā kā tu saki, viņa ir atkarīga no tā, kā tu tajā mirklī jūties ķermeniski, ja? Vai tu esi izgulējies paēdis, vai tu esi drošībā, un arī no visās iepriekšējās pieredzes, no visām atmiņām. Ne tikai mēs veidojam to sajūtu, ja mēs interpretējam, kā mēs jūtamies šobrīd, bet mēs arī veidojam savu nākotni. Ja mēs sākam emocijas saprast tādā veidā, tad arī ir pēkšņi mums rokā kaut kāds viens pavediens, pie kā mēs varam pieķerties un sākt ne tikai justies, ka nu, mēs esam pilnīgi atkarīgi, ja, ka tās emocijas mums uzbrūk, bet te mēs varam sākt justies un domāt, es taču kaut ko varu lietas labā arī darīt. Ienākt prātā tā doma, es taču kaut ko varu darīt, nu tad kādi ir tie varianti? Un runājot par tiem variantiem, viens no tiem variantiem, kas man vienmēr licies ir ļoti, ļoti svarīgs, ir spēja veidot jaunu stāstu pašam par sevi. Ne tikai pieturēties pie veciem konceptiem un teikt, tāds jau es esmu, tāds jau es vienmēr esmu bijis, tāda ir mana ģimene, bet sāk teikt, tāds es gribu būt.
Jā, tad te var tiešām aiziet divos virzienos. Viens ir papildināt to savu emociju vārnīcu un arī to savu izpratni un mainīt stāstu par sevi. Te man nāk prātā Līzas piemērs, kad viņa bija aizbraukusi uz Jaunzelandi un atsākās Covid, otrais vai trešais vilnis, un viņai bija sarunāts, ka meita brauks arī uz Jaunzelandi vēl paceļos kopā. Un tagad ir Covid, un viņa nezina, kā tur viss būs, un viņa jūt, ka viņai sirds sāk dauzīties, viņa sāk apsvērt visādas alternatīvas, un viņa zvana vīram. Bet nu tajā brīdī, ja tāds parastais cilvēks vīram teikt, ārprāts, es esmu šausmīgi tagad nobijusies, man ir panikas lēkme, viņa piezvana vīram un saka, zini, es pašlaik piedzīvoju spēcīgu neskaidrības uzbudinājumu. Un tas ir principā tas pats pateikts, bet nu, viņa jau savādāk to pasaka. Un cits piemērs, ko viņa teica, kad meita trenējās karatē, pirms sacensībām arī meitai šausmīgi daudzās sirds, un viņa ļoti uztrauksies, un mēs teikt, jā, nu, lampu drudus, un mēģināt kaut kā to bērnu nomierināt un skaiti līdz 10. Tad pienāca treneris un teica, ļoti labi, tavs ķermenis mobilizējās, ir gatavs cīņai, ej un tagad uzvari. Un tas ir tas, ko tu saki, iedot to pilnīgi citu stāstu, un tu vairs neesi bezpalīdzīgs kaut kādu baiļu priekšā, bet pilnīgi citu nosaukumu tām emocijām pasaki. Tas ir tā kā viens virziens, jā. Nu, un otrs ir, kad ir jāstrādā ar to pašu psihoterapeitu iemīļoto iekšējo bērnu, jo tās iekšējā bērna reakcijas jau ir tās, kas mums liekas, ka nu, mēs it kā daram visu ar prātu, bet patiesībā tur mums tas 3 vai 5-gadīgais iekšējais bērns, kad tanī laikā, kā mēs esam izveidojuši tās emocionālās reakcijas, tā viņas darbojās, bet tas tad ir tas otrs virziens.
Jā, ir vērts arī runāt par to, ka nu, ir tās sliktās sajūtas, ir tās ļoti spēcīgās sajūtas un emocijas, kas ir saistītas ar, teiksim, ar depresiju un trauksmi, un mēs, protams, negribam nekādā veidā viņas noliekt un teikt, nu, tu tikai vajag labi padomāt, un tad jau viss būs baigi labi, jā. Manuprāt, domājot par emocijām tādā veidā, kā to piedāvā Lise Feldman-Barreta, ir mums palīdz arī saprast tās depresijas un trauksmes un panikas sajūtas, kas ir reāls sajūtas. Un te es tā domāju par kaut ko ļoti konkrēti. Es braucu ar riteni un nogāzos no ritenes, ja, un salāvu savu atslēgas kaulu. Un kas notiek tad, kad nu, tev ir tāda reāla trauma? Lūzuma vietā nostrādā imūnsistēma. Aplausto vietu tur rodas iekaisums. Iekaisums rodas no obaltumvielām, no tās tie saucamiem citokīniem, un jo citokīni novirza asinis uz savienojumu vietu. Tur palienās temperatūra, ir piepampums, un tas ir šis process, kurā tad notiek ķermeņa atvesaļošanās. Un man, protams, ir arī noguruma sajūta, jo viss šis te ķermeniskais budžets tiek virzīts uz to, lai es atvesaļotos, ja lai šī lauzuma vieta atvesaļotos. Un tas ir labs process. Bet Šie citokīni var kļūt arī par nelabvēlīgiem darboņiem. Ja tas lauzums, varētu teikt, ir kaut kādā ģimenes dzīvē, darbā, ir grūti apstākļi vai kaut kā traumatiski apstākļi, tad, protams, ka šie citokīni arī darbojās. Viņi nepārtraukti darbojās ļoti paaugstinātā līmenī. Un viņi darbojas ne tikai ķermenī, bet arī smadzenēs. Ķermenis ir vienmēr tādā sajūtā, nu, ka man tulīt ir jāmetās, man tulīt kaut kas jāglāb, jāskrien, jā, tā ir tā absolūti paaugstinātā enerģijas, tāda prasība pēc enerģijas, jā, un savukārt tā nepārtrauktā prasība viņi tevi nogurdina. Veidojas paaugstināti iekaisumi, un ja ir šie paaugstinātie iekaisumi un nogurumi, nu, kas tad notiek tālāk? Tad nav spēka iet, celties kaut ko darīt, sākam ēst visādus mēslus, nevaram izgulēties, ja, un izveidojās tāds tā kā aburtais loks. Tā depresīvā sajūta ir tā sajūta, ka tu nekādi nespēji izdarīt to, ko tu gribētu izdarīt. Un tā trauksmes sajūta ir savukārt tā sajūta, ka tu nekādi nevar izdarīt to, ko citi no tevīm sagaida. Bet tā sajūta ir veidojusies no nepārtrauktā iekaisuma, nepārtrauktā noguruma, kur tu mēģini pēc tam kaut kādā veidā no viņa atbrīvoties caur sliktu pārtiku, alkoholu un tādām lietām, ka savukārt ietekmē miegu, nevar izgulēties, kad nevar izgulēties, tad atkal nav enerģija. Un tas ir tā kā aburtais loks, kas rezultātā noved pie reālām fizioloģiskām ķermeniskām izmaiņām. Es to gribu pieminēt tāpēc, ka tas nav tik vienkārši, ka var teikt, nu, slikti jūties, tagad sāc domāt labas domas. Un arī savukārt es negribu teikt, ka ja ir šī depresīvā sajūta vai ir šī trauksmes sajūta, ka nu, nevajag dzert zāles, vajag tikai labāk domāt, jo atkal tā ir tāda liela puzle. Zāles droši vien ir nepieciešams tādos gadījumos, un arī ir nepieciešams kaut ko mainīt ķermeniski. Ja nekādi nevar izmainīt kaut ko ķermeniski, tad tā kombinācija, kur ir zāles kopā ar ķermenisko, ar gulēšanu, ar miegu, ar pārtiku, ar iespējams jauna darba meklējumiem, tā ir nepieciešamība, ja, lai tiktu no šī emocionālā stāvokļa ārā.
Mēs pilnībā piekrītu, tad, kad mēs esam tādā veselā un funkcionējošā stāvoklī, un mēs ikdienā varam savas emocijas ar to jauno stāstu mainīt, bet tad, kad ir šie tiešām depresijas, tad tur ir obligāti. Vispirms ir resursi jādod cilvēkam, lai vispār kaut ko viņš sāka domāt par mainīšanu, viņam ir jādod tas spēks, viņam ir jābūt tam ķermeņa budžetam pareizā līmenī un tur nevar teikt saņemies, ja tas ir pilnīgi skaidrs, ka depresija tur jau ir cita līmeņa runāšana.
Un tas, ko tu minēji arī, teiksim, par sarunām ar terapeitiem vai ar psihologiem, tu vari sākt runāt daudz bagātākā valodā par savām emocijām. Lai palīdzētu emocionāli atvesaļoties, ir svarīgs emociju vārdu krājums. Parasti mēs, kā jau es teicu, sākumā mēs izvairamies runāt, kā tu jūties, kurā vietā tev sāp, man ir bailes, tas ir tādas lietas, ko parasti cilvēki negrib par to daudz runāt, vai arī pat tiek mācīti, ka par to nedrīkst runāt un nedrīkst raudāt. Bet šis emocionālais vārdu krājums ir ļoti, ļoti svarīgs, lai varētu būt laba emocionālā labsajūta un vispārīgā psiholoģiskā veselība. Un runājot arī vēl par emocionālo vārdu krājumu, tad, kad mēs audzinām bērnus, tā ir kaut kāda jauna lieta, ko vismaz mēs, kad mēs augām bērnībā, mums par to neviens nemācīja, vismaz es neatceros, ja? Bet, piemēram, ir tā, tu esi izgājis kaut kur ārā ar savu mazo bērniņu, puisīti meitiņu, ja? Un tu redzi, ka kādam citam puisītiem meitiņai kaut kas noticis, ir spēļu laukumā, piemēram, bērns ir nokritis un sasitis kājiņu. Tad ir ļoti svarīgi runāt ar bērnu un teikt, paskaties, tam mazajam otram puisītim viņš nokritis, viņš ir sasits celīti, viņam sāp, viņš noteikti tagad ir bēdīgs, viņu vajag samīļot, ka šādas sarunas ir ļoti svarīgas tam, lai veidot emocionālo vārdu krājumu, lai tad, kad mums pašiem ir jāpastāsta, ja, par to, kā mēs jūtamies, lai mums ir vārdi, lai mēs zinām vārdus, ar kuriem mēs varam pastāstīt par to, kā mēs jūtamies. Un svarīgi ir, ka šie vārdi ir ne tikai, es jūtos labi, paldies, man iet labi, es esmu priecīgs, Es esmu bēdīgs, bet ir vajadzīgi šo stāstu detalizējums, jā, ar daudzām detaļām, ar smalkumiem. Un tas ir kaut kas tāds, ko mēs vienkārši mācamies. Un tas ir tas, ko mēs mācamies tagad, ja mums to vecāki nav iemācījuši, ja mēs to varam mācīties kā pieaugušie, un mēs to pilnīgi noteikti varam mācīt saviem bērniem vai saviem mazbērniem.
Jā, tur es pilnīgi piekrītu, to arī ļoti uzsver Liza savā grāmatā. Un tad viņa vēl iet soli tālāk, ko viņa pati dara, viņa saka, viņai ļoti patīk apgūt jaunus vārdus, tādus emociju aprakstus, tas varētu teikt tādu emociju kopumu, ko apraksta vienā vārdā citas tautas. Nu, piemēram, viņa pieminēja filipīniešiem ir tāds vārds liget, viņa raksta liget, kur viņa lieto, kad rodas tāda intensīva enerģijas plūsma, arī agresīva plūsma, un to viņa tā kā tad, kad viņi cīnās, viņi izmanto šo vārdu. Vai atkal tevi ir saskarsme ar Dāniju, un Dāņiem ir tagad jau par visu pasauli aizgājis tas slavenais vārds hygge, jā, kas apzīmē tādu gaisotnu un pieredzi, nevis tādu vienkārši lietas tur apkārt mīļas, bet tā gaisotnu, kas nozīmē būt kopā ar tuviem un mīļiem cilvēkiem, un arī viņi zin šo vārdu, un vai nu šī vārda dēļ, daži pētnieki saka šī vārda dēļ, vai kā citu iemeslu dēļ Dāņi ir starp tiem laimīgākajiem pasaulē. Un līdz aicina, jā, mācieties ne jau tās valodas, bet vienkārši interesi pēc skatieties, kā vēl var izteikt tās sajūtas, tos ķermeņu afektus, kādos vārdos nosaukt un paplašināt savu vārdnīcu.
To vienu vārdu hygge, tu var pateikt, ka tu gribi, lai pie tevīm atnāk draugi, ka jūs kopā paēdīsiet kaut kādu garšīgu bulciņu, un jūs dzersiet kafiju, un tad jūs forši parunāsiet, un to visu var pateikt vienā vārdā, ja? Un jo vairāk ir tādi vārdi arī, kuriem ir tik daudz šo te sajūtu apkārt, un tik viegli viņus var pateikt, tas arī ir fantastiski. Tiešām par to varētu daudz domāt, kādas vēl vārdus mēs varētu izgudrot jaunus, vai arī kurus vārdus mēs varētu biežāk lietot arī latviešu valodā.
Jā, es arī tā nosmaidīju, jo tur ir teikts, ka šis te hygge ir uzskatāms par dāņu kultūras identitātes raksturojuši iezīme, un pat varbūt pat nacionālais DNS neatņemam sastāvdai. Un tad es domāju, nesāksim diskutēt varbūt, kas ir latviešiem šajā emocionālajā DNS, bet tad es sāku par sevi domāt, un nu, man nav tās īpašvārds, bet kas manā DNS noteikti ir prieks un optimisms, jo pat, ja man kaut kas atgadās, es jau uzreiz kaut kā viņu māku pagriezt uz pozitīvo. Šodien man ar netīšām pilnīgi skrēju un nokritu pret asfaltu un sasitu zodu nobrāzu. Nu, tāds es gan nepatīkama situācija. Nu, pirmajā brīdī dusmas uz sevi. Iedomājies, nevis es žēloju sev, bet dusmas uz sevi. Pēc tam tā kā drusiņi žēloju. Bet tad es atkal pasaules, bet joprojām ir pavasars, joprojām spīd sauli, joprojām viss zied un smaidu. Bet runāju par to, ka bērniem jāmāca emocijas. Tad viens variants jau ir, kad vecāki izvairās tā saucamās negatīvās emocijas pieminēt, kad nu, raudāt nē, dusmas nē. Bet arī es lasīju grieķiem savu laiku, viņiem nebija vispār tāds nodalījums labais vai ļaunais, viņiem bija liederīgs vai neliederīgs. Nu, un tad, ja bērns ir nokritis un sāp viņam, tad viņš drīkst raudāt, un tas ir liederīgi. Un arī jāizstāv savus robežas, tad arī drīkst būt dusmīgs, jo tas arī ir vesela paaudze izaugus un vairākas paaudzes, ka dusmoties nav labi.
Jā, tas piemērs, ko Līsa piedāvā grāmatā arī runājot par savu meitu, manuprāt, viņa raksta, tā kā tas bērns bija mazs un nu, sadusmojās, nu bērniem ir dusmas un arī niķi pa kādreiz ir, ja? Un tad nevis tam bērnam teikt, tu te beidz te raudāt, ja? Viņi to ar to bērnu pārvēt tādā tā kā stāstā, viņi saka, meitiņ, izskatās, ka tev dusmu pūci ir atlidojusi, ko dusmu pūci grib, nu, nu, saki, lai tā dusma pūci lido tagad projām. Tā kā tas ir atkal tāds cits veids, kā runāt par emocijām un daudz, daudz bagātāks, nekā vienkārši pateikt muti ciet, jā. Pirmkārt, tas ļauj tās emocijas piedzīvot, bet arī ļauj par emocijām runāt. Un tad, kad tu vari par emocijām runāt, tad tu, protams, arī vari to emociju intensitāti noregulēt. Interesanti ir arī tas, ka mēs visi, mēs dzīvojam kopā, ja sevišķi tā kā ģimenes dzīvo kopā, tad mēs īstenībā ietekmējam viens otra emocionālo ķermenisko budžetu.
Jā, tā bija arī ļoti interesanta lieta, ko es lasīju un domāju. Un pat, ja mums šķiet, ka nu, tikai tādā ļoti laimīga ģimene tur viens ar otru dūdo un mīļa, un tad, ja tāds pāris pašķirās, tad varētu būt tam, kurš paliek, ir ļoti sāpīgi. Bet mēs to savu emocionālo budžetu viens otram papildinām, arī tad, ja mēs, piemēram, dzīvojam kā suns ar kaķi, arī tad mēs tā kā jau esam pieraduši, ka tā mēs viens otram papildinām, un tad, ja piepieši viens aiziet, tad tam otram arī ir grūti, un tas man likās ļoti interesanti, kā tās smadzenes, nu, sinhronizējās vienalga, vai ir tādos augstos toņos attiecības, vai ir tādas klusākas. Tas vispār ir droši vien, ka vēl un vēl pētīs, bet tās ļoti interesantas lietas, kā mēs funkcionējam.
Tas, kā mēs jūtamies, protams, mēs ietekmējam arī to, kā citi jūtās, un tāpēc ir ļoti svarīgi uzņemties tā kā atbildība par to, kā tu jūties, ja? Ka tas nav tā, ka, nu, es jūtos slikti un es varu justies tā, kā es gribu, tāpēc, ka es esmu indivīds un būt indivīdam ir tas augstākā attīstības pakāpe, ja? Tā kā ir ļoti svarīgi apzināties to, ka manas sajūtas ļoti ietekmē arī apkārtējo cilvēku sajūtas un savukārt arī apkārtējo cilvēku sajūtas ietekmē arī manējās. Bet arī, kas ir svarīgi zināt to, ka es jau nevaru zināt, kas tev iekšā ir. Un tādēļ tās sarunas par to, kā tu jūties, ir sarunas, kurām jānotiek ir. Man ir jābūt gatavam prasīt, kā tu jūties, mīļais, mans mīļais, kas man dzīvo blakus vai mani bērni. Un tikpat labi arī tiem, kas dzīvo ar manīm kopā, arī viņiem ir svarīgi prasīt, nevis minēt, kā es jūtos vai ko es domāju, bet par to vajag runāt. Un tas ir tas viens no tiem padomiem, ja, ko es noteikti gribētu nobeigumā runājot par padomiem. Mēs runājam vienmēr par praktisko un noderīgo psiholoģiju. Kādi ir tad tie padomi? Un tad viens no tie padomiem ir tāds, ka atpazīstās savas emocijas, nosauc viņas vārdā, sāc pie sevim kaut vai klusām, ja, vispirms sev saka, nu, es šodien no rīta, es jūtos labi. Spīd saule, man ir priecīgs prāts, vai arī, nu, es neesmu laikam tik labi izgulējies, jūtos šodien bēdīgāks vai man ir mazāk enerģijas. Sāc veidot tās sarunas ar tiem cilvēkiem, ar ko tu dzīvo blakus, īpaši ar saviem bērniem. Runā par to, kā viņš jūtās, vai ko viņš redz, vai kā citi jūtās. Lai šis vārdu krājums sāk attīstīties visai tavai ģimenei, un tas ir ļoti svarīgs priekš psiholoģiskās un arī ķermeniskās veselības. Un tad, protams, ir tādas citas lietas, kas ir absolūti vienmēr un vienmēr svarīgi zināt un svarīgi ievērot. Gulēt vai kārtīgi izgulēties, nu, tas nenozīmē, ka jāguļ milzīgi daudz stundas, bet tas labais miegs ir ļoti svarīgs. Bez laba miega, nu, nekādi nebūs iespējams arī labas emocijas iegūt, laba pārtika. Tad ir kustēšanās, jā. Protams, uzmanīgi nevajag gāsties no riteņiem vai gāsties skrienot. Noteikti ir jāsporto, jā. Jāsporto ir regulāri, jākustās. Tas ir svarīgs visam mūsu ķermenim un mūsu emocionālām stāvoklim. Citas lietas tādas, kā lai nomierinātos, ja mums ir pārāk liels stress, ir joga, meditācija.
Tikšanās ar draugiem.
Labi kontakti, jā, noteikti. Tikšanās ar labiem cilvēkiem, foršas filmas, labi koncerti, tagad nāk vasara, jā, kaut kur staigāt pa dabu. Visas tās lietas, kas tavam ķermenim ļaut izkustēties un arī atrasties vienlaicīgi labā kompānijā un šīs kompānijās runāt par to, kā tu jūties, jā, dalīties ar to, kas notiek ar tevīm un uzklausīt citus, ko citi stāsta, kā viņi jūtās.
Pilnīgi noteikti varu visam piekrist. Tas, kas tomēr man pie šī jaunās un revolucionārās pieejas patīk, ka vienalga vai mēs saviem spēkiem tiekam galā, ja mums ir kādas smagas emocijas vai mums ir medikamenti vai psihoterapeits vajadzīgs, bet tomēr to var mainīt. Un tas, ka mēs varam iemācīties sadzīvot, mēs varam iemācīties labāk dzīvot ar emocijām un man kaut kā nāk prātā Lāmaņa citātes, tik traki nav, ka tam žogam, ko uzceļ prāts, jūtas viegli kā pāri, kad ir iespējams arī tomēr balansā salikt jūtas un prātu. Un kā teica Līza, mums ir tik dažādas nervu sistēmas arhitektūra, bet mēs arī paši varam radīt visdažādākās prāta konstrukcijas un arī visdažādākās emocijas. Tikai, nu, tikai tas prasa arī drosmi, atbildības uzņemšanos, tad arī var notikt un kaut kas var mainīties. Tad mēs neesam upuri, šo emociju upuri.
Jā, tā doma par to, ka mēs esam arhitekti, jā, un ka mēs varam kaut ko būvēt, tā ir diezgan tāda forša doma, jā. Tāda pozitīva doma, ka kaut kādā veidā mēs varam ietekmēt ne tikai sevi, bet arī visu to, kas notiek mums apkārt. Jo tas, kas notiek mums apkārt, dažreiz ir diezgan nospiedoši, bet ar to domu, ka arī mēs konkrēti katrs kaut ko varam lietas labā darīt, man liekas, ka tā ir tāda ļoti laba doma dzīvojot uz priekšu. Vismaz man katrā ziņā tā noteikti palīdz.
Man tā arī palīdz, nevēl es ieliku vienu lozungu, vienu plakātu tikko savā Facebooka lapā, kur tas teiks bija tāds, es gribu mainīt pasauli, bet nevaru. Es varu mainīt sevi, bet negribu. Un tad man ir tas vēlējums, lai tomēr mēs gribētu mainīt sevi, un tad iespējams arī mainīsies gan apkārtējie cilvēki, kā teicu, jo mēs ietekmējam apkārtējos, gan arī pasauli.
Es droši vien nobeigumā gribu teikt to, ko ir teicis Jungs, Kārls Jungs, viņš teica, es neesmu tas, kas ir noticis ar mani, es esmu tas, par ko es gribu kļūt. Nu, tad, lai mēs katrs gribētu, varētu veidot sevi par to, par ko mēs gribam kļūt. Paldies tev, Ruta, par sarunu. Es ceru, ka arī citiem bija interesanti klausīties šinīs pārdomās, šos pēdējos pētījumos par emocijām. Cerams, ka tas arī noderēs visiem citiem. Paldies tev!
Paldies tev, Arievi!
Visu labu! Es ceru, ka šodienas podcasts tev bija interesants. Un kā vienmēr, ja tevi interesē, iedomājies arī par citiem, kam tas varētu interesēt, sūti viņiem linkus. Paldies, ka klausies, un līdz nākamajai reizei!